Καλημέρα Νίκο μου και καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, είναι πολύ, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνομιλία μας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι που πιστεύω ότι θα σας αρέσει και σένα λόγω της σύγχρονης εποχής. Άκουσε τι γράφει για το βιβλίο σου «Η τεχνητή νοημοσύνη». Έβαλα στο Google «Ορφανός συμπόσιο ξενοφόντα». Λοιπόν, και το Gemini, το γνωστό, έβγαλε το εξής. Το συμπόσιο του ξενοφόντος σε μετάφραση και φιλολογική επιμέλεια του Γεωργίου Ήτα Ορφανού, γνωστού και ως Απτερέου, αποτελεί μια προσεγμένη έμετρη και αποδοσμένη σε κατανοητή νεοελληνική γλώσσα έκδοση. Αποδίδει το κλασικό έργο με εξαιρετική ροή. Αυτό πρέπει να το πω κι εγώ, γιατί το διάβασα. Επισκόπηση του έργου. Υπόθεση. Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα το 422-421 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού δείπνου που παρέχει ο Καλλίας προς τιμή του νικητή Παγκρατιαστή Αυτόλικου. Πρωταγωνιστής. Κεντρική μορφή είναι ο δάσκαλος του ξενοφόντα Σοκράτης. Θεματολογία. Μέσα από τις συζητήσεις, τα αστεία, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, όπως η διαφορά φτώχειας και πλούτου και τις παραστάσεις από ακροβάτες και μουσικούς, αναδεικνύονται έννοιες όπως η φιλία, ο έρωτας και η αρετή. Και λέει για σένα τώρα το Gemini. Ο Γεώργιος Ήτα Ορφανός έχει πραγματοποιήσει μια ενδελεχή προσπάθεια μεταφοράς του αρχαίου κειμένου στη σύγχρονη γλώσσα, συνοδεύοντας συχνά το έργο με εισαγωγές και ερμηνευτικά σχόλια. Μπορείτε να το βρείτε σε διάφορες εκδοτικές σειρές. Αυτό λέει το Gemini για σένα. Θα συμφωνήσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ μαζί του.
Για να το λέει κάτι παραπάνω θα ξέρει.
Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό γιατί λέω θα σ' αρέσει και σένα να το ακούσεις. Έχω διαβάσει το βιβλίο, αγαπητοί ακροατές. Πράγματι, Γιώργο, δεν έχω διαβάσει, τουλάχιστον εγώ. Γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ, δηλαδή δεν έχω διαβάσει πολλά αρχαία κείμενα, έστω και σε μετάφραση. Παρόλο που είμαι και εγώ από το λεγόμενο κλασικό τότε. Στο Λύκειο δεν έχω διαβάσει πάρα πολλά κείμενα σε μετάφραση, αλλά η δική σου μετάφραση είναι πάρα πολύ βατή, δηλαδή είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο που είναι γραμμένο στην νεοελληνική γλώσσα. Βέβαια να πούμε ότι στο βιβλίο αριστερά είναι το κείμενο το πρωτότυπο και δεξιά είναι η μετάφραση, έτσι. Όπως επίσης να πω και κάποια άλλη παρατήρηση, Γιώργο, προτείνω στους ακροατές μας όταν πάρουν το βιβλίο να διαβάσουν και τις σημειώσεις, τις υποσημειώσεις, τις παραπομπές που έχεις. Διότι αξίζουν όσο και το υπόλοιπο κείμενο. Μην τις παραλείψουν δηλαδή. Λοιπόν, όμως θα σας αφήσω να μας πεις εσύ πώς το δημιούργησες αυτό το έργο. Διάβασα στον πρόλογο ότι σου πήρε χρόνια για να το κάνεις. Έκανες όμως μια, νομίζω, ένα τέλειο έργο. Για πες μας εσύ πώς το βίωσες.
Ήθελα να φέρω, καταρχάς εγώ είμαι φανατικός οπαδός του γήινου Σοκράτη και όχι
αυτού φοράει φωτοστέφανο, γιατί κάπου έχει ακριβώς, και αγιοποιηθεί κάπως ο Σοκράτης, έτσι.
Ακριβώς. Εγώ προσπάθησα να γνωρίσω πρώτα απ' όλα τον Σοκράτη μέσα από το έργο του Ξενοφόντα και κατόπιν αυτή μου τη γνώση να τη μεταδώσω στους ακροατές μας. Στους αναγνώστες μας και στους ακροατές μας σήμερα.
Ναι.
Με άλλα λόγια, διαβάζοντας λέξη-λέξη το κείμενο αυτό, πρόταση-πρόταση, ήθελα να περάσει στην γενιά που θα αντιμετώπιζε το κείμενο ως μετάφραση και όχι ως πρωτότυπο, να δει ότι ο Σοκράτης δεν ασχολείται με όσα τον κατηγορούσαν οι απέναντί του, αλλά ήταν άνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που βγαίνουμε έξω και σκουντουφλάμε μπροστά του, γιατί ασχολείται με τα καθημερινά θέματα, όχι για να δώσει λύση, αλλά για να καταθέσει ελεύθερα την άποψή του και με βάση αυτή την άποψή του και τη βιοθεωρία του να ζήσει ακόμα και σε δύσκολες εποχές. Εκείνη την εποχή ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σήμερα εμείς ζούμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή διάφορα άλλα φαινόμενα που προσομοιάζουν με πόλεμο.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν ο Σοκράτης μου, όχι ο δικός μου, του Ξενοφόντα που έγινε δικός μου μέσα από τη μετάφραση, διδάσκει πώς μπορείς να παραθέσεις τις απόψεις σου, πώς μπορείς να συνομιλήσεις με τον άλλο, πώς μπορείς να συνυπάρξεις με τον άλλο.
Μάλιστα.
Σε μια συζήτηση πολιτισμένη.
Ένας άνθρωπος σαν και εμάς δηλαδή είναι ο δικός σου Σοκράτης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πάντως δίνει το έργο, αυτές τώρα είναι δικές μου παρατηρήσεις και τις καταθέτω για να είναι αφορμή για συζήτηση, δείχνει το έργο, Γιώργο, να ήταν τότε, να απασχολούσαν την κοινωνία τότε πράγματα τα οποία απασχολούν και μας σήμερα.
Πάντα. Έτσι. Είναι ίδιο το ανθρώπινο γένος να έχει υπαρξιακές απορίες και απορίες σχετικά με την καθημερινή του ζωή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει για να ερωτηθεί για όλα τα θέματα που θέτει η παρέα του Σοκράτη στο συμπόσιο του Ξενοφόντα. Mm-hmm. Μπορεί όχι, αν όχι με τον ίδιο τρόπο διατυπωμένα, αλλά με τρόπο που βγαίνει απευθείας μέσα από το πνεύμα του και την ψυχή του.
Εσύ σε ποιο συμπέρασμα έχεις καταλήξει για αυτούς τους ανθρώπους, τους περίφημους αρχαίους ημών προγόνους που έχουν δώσει απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις από τους καινούριους ανθρώπους δεν τηρούνται και τόσο.
Οι αρχαίοι άνοιξαν δρόμους. Ναι. Είναι στον καθένα μας ευθύνη ή χρέος ή προορισμός να αντιληφθεί αυτούς τους δρόμους και να τους ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να ακολουθήσει
Σωστά.
όσα είπαν οι παλιότεροι, αλλά τουλάχιστον να τα σέβεται, να τα αναγνωρίζει.
Mm-hmm. Πάντως όποτε μιλάει ο Σοκράτης μέσα στο κείμενο, κάτι σαν να σου χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή τα λόγια του Σοκράτη σε κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, που καταλήγει μέσα από τους διαλόγους, λες, α, κοίτα να δεις μια απάντηση σε αυτό που είχα. Ως απορία.
Αυτό ακριβώς που είπα πριν, το συμπόσιο του Ξενοφόντα δεν είναι ένα πολιτικό πάνελ. Είναι μια συζήτηση στην οποία ο καθένας κατεβαίνει με οπλοστάσιο τις δικές του ιδέες και δικές του αρχές και αξίες. Αναπόφευκτα κάποιες από αυτές τις αρχές και τις αξίες κληρονομήθηκαν έστω και με τεμποδίων μέχρι και σήμερα τις γενιές που ζούμε.
Mm-hmm. Τι δείχνει, για να πάμε λίγο και στην ιστορική αξία του κειμένου, τι δείχνει για τη ζωή της αρχαίας Αθήνας το συμπόσιο του Ξενοφόντα?
Έχει σκηνές της καθημερινής ζωής, ότι οι άνθρωποι δεν χάνουν ευκαιρία να γιορτάσουν, mm-hmm. να γιορτάσουν και μαζί. Έχει δείχνει την παιδεία τους, κάπου είδαμε ότι ένας από τους συνδετημόνες με παρότριση των γονιών του έκατσε και έμαθε τον Όμηρο. Mm-hmm. Δείχνει ακόμα τη χρήση του χρήματος, την ορθή χρήση του πλούτου. Μετά βλέπουμε το πόσο σημαντικό ήταν για τη ζωή του στο κρασί ως τρόπος διασκέδασης, να το πω, mm-hmm. ως καρπός της γης τους, να το πω όπως θέλει ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία μέσα στο έργο που δεν μιλάνε για συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, αλλά περιγράφουν τη ζωή της Αθήνας. Θυμήσου λίγο, Νίκο μου, τον επιτάφιο του Περικλή στο Θουκυδίδη, που περιγράφει τα ήθη των Αθηνών, έτσι, και των Αθηναίων της εποχής του. Αντίστοιχα, αυτό εδώ το έργο περιγράφει την καθημερινή ζωή των Αθηναίων που είχαν το ήθος που περιγράφει ο Θουκυδίδης και ο Περικλής.
Μάλιστα. Υπάρχει, εσύ μελετάς πολύ αυτά τα κείμενα και το ξέρω, υπάρχει και το αντίστοιχο συμπόσιο του Πλάτωνα. Ποιες είναι οι διαφορές?
Κοίτα, ο Πλάτωνας είναι πιο φιλοσοφικό κείμενο, πιο βαρύ φιλοσοφικό κείμενο.
Δεν μιλάει όμως για το ίδιο συμπόσιο, γιατί ο Πλάτωνας νομίζω δεν είναι παρόν. Είναι για κάποιο άλλο συμπόσιο μιλάει, έτσι?
Ναι. Κοίτα. Ο Πλάτων και ο Ξενοφών είναι και οι δύο μαθητές του Σοκράτη, mm-hmm. αλλά δεν έχουν μεταξύ τους και την καλύτερη των σχέσεων. Οπότε ο Πλάτων ποτέ δεν αναφέρει το Ξενοφόντα και ο Ξενοφών ποτέ δεν αναφέρει το Πλάτωνα.
Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και ένας στο συμπόσιο ο Ξενοφόντας μπορεί να μην τον αναφέρει, έτσι, επειδή είναι καλές σχέσεις τους. Ή ακριβώς, το αντίστροφο.
Ο Ξενοφών είναι εδώ αυτό της Μάρτης, αλλά δεν αναφέρει τον εαυτό του στο συμπόσιο που περιγράφει. Δεν το αναφέρει καθόλου, γιατί προτιμά να φανούν οι απόψεις ανθρώπων που είναι αναγνωρίσιμοι στην κοινωνία. Ο Πλάτων εστιάζει πιο πολύ στον έρωτα, σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Ναι. Ενώ ο Ξενοφόντας ασχολείται με τον τρόπο ζωής.
Mm-hmm. Ο Ξενοφώντας, πρέπει να πω ότι πρέπει να ήταν και δεινός δημοσιογράφος, έτσι, δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι τόσο ευκρινής, να το πω έτσι, η διάλογοι που περιγράφει, που εγώ απόρρισα πώς τους θυμάται. Δηλαδή, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
Ναι, πρακτικογράφος κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, μπράβο, ήταν πρακτικογράφος, έτσι.
Κοίτα, μην ξεχνάμε ότι το συμπόσιο είναι ένα από τα τελευταία έργα του, γιατί έχουμε ανάλογο τις αναμνήσεις του από την κύριο Ανάβαση και την κάθοδο των μυρίων.
Ναι, ναι.
Έτσι, υποθέτουμε ότι για ό,τι έκανε κρατούσε σημειώσεις.
Μάλιστα.
Δεν βάζει δηλαδή λόγια,
ναι,
σε κάποιους που δεν ήταν δικά τους. Το αντίθετο κάνει ο Πλάτωνας. Τα πιο πολλά σοκρατικά του Πλάτωνα είναι πλατωνικές ιδέες.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ενώ ο άλλος κρατούσε σημειώσεις. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό το συμπόσιο σίγουρα θα κρατούσε σημειώσεις.
Ωραία. Σημείωσε δε επί ευκαιρία, ναι, ότι το συμπόσιο του Ξενοφώντα μαζί με μια απολογία επίσης του Σοκράτη του Ξενοφώντα, μαζί με τον οικονομικό που λέει πώς διαχειρίζεται κάποιος στο σπίτι του, και τα απομνημονέματα που λέμε του Ξενοφώντα, είναι τα τέσσερα σοκρατικά έργα τα οποία ο Ξενοφώντας από τη δική του πλευρά προσπαθεί να αναιρέσει με τα θάνατον τις κατηγορίες που είχαν προσάψει οι κατήγοροι στο Σοκράτη και τον οδήγησαν στο θάνατο.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αυτό δεν το ξέραμε, να το πούμε έτσι.
Έτσι, και να συμπληρώσω επίσης ότι στη προσπάθειά μου κι εγώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις, γιατί δεν μπορούσα να αποδώσω τους ανθρώπους που ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο να μιλάνε, προσέφυγα σε διάφορα λεξικά της καταμελουμένης ή ιδιωματισμών,
ναι,
που με βοηθήσανε να κάνω πιο κοντά στο πραγματικό πρόσωπο που μιλάει αυτά που λέει,
ναι,
όχι αυτά που λέει, τον τρόπο που τα,
τον τα, τρόπο τα λέει.
Ναι.
Να το αποδώσεις, να αποδώσεις το πνεύμα δηλαδή στην νεοελληνική, αυτό ήθελες.
Το πνεύμα και τη θέση του.
Τη
δηλαδή
θέση
δεν μπορούσε ο πλούσιος, ο Καλλίας, να μιλάει λαϊκά, να το πω.
Ναι, κατάλαβα. Οπότε θα είχε και μια εξευγενισμένη γλώσσα εκφράζεται.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Πάντως να πούμε ότι ο Ξενοφώντας, απορώ, βέβαια είναι μια απορία καθαρά θεωρητική βέβαια, ότι απορώ πως ο Ξενοφώντας που εθεωρεί το προδότης, διότι ήταν φιλολακεδαιμόνιος, έτσι, δεν λογοκρίθηκε και υπάρχουν τα έργα του μέχρι σήμερα.
Κοίτα, επειδή ακριβώς ήταν εύπεπτα όπως είπαμε,
ναι,
και ήταν και προσιτά, σκέψω ότι τα απομνημονεύματα είναι μικρά κεφάλαια,
ναι,
έτσι,
ναι,
τα οποία είναι εύκολο ένας μαθητής στο σχολείο να έχει σαν το εγχειρίδιο, το βασικό για να έρθει σε επαφή με τα αρχαία ελληνικά.
Ναι.
Δεν εκφράζει μέσα τίποτα για θεούς που θα, η Εκκλησία θα το έβαζε στην blacklist επί τόπου. Οπότε από τη στιγμή που είναι σκηνές της καθημερινής ζωής, μην ξεχνάς επίσης ότι σε άλλα έργα του συσχετίζει την άσκηση του σώματος με την άσκηση της ψυχής. Δηλαδή δίνει καθημερινές συμβουλές.
Ναι.
Ακόμα και ο πόλεμος που περιγράφει στα ελληνικά για την Ελλάδα των τελών του Πελοποννησιακού πολέμου μέχρι το 388, αν θυμάμαι καλά, δεν περιγράφει βίαιες σκηνές, δηλαδή να αποκρούει το να νιώθει ο αναγνώστης δυσφορία,
ναι,
διαβάζοντάς τα.
Μάλιστα.
Μαθαίνει βέβαια, έχει ελλείψεις, έτσι, αυτό είναι γεγονός.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά διαβάζεται σαν καλό αρχαίο κείμενο, αλλά ποτέ μόνο του, έτσι, όπως όλα τα αρχαία.
Ναι.
Δηλαδή πάντα πρέπει όταν διαβάζεις τον Ξενοφώντα να έχεις κοντά και άλλες πηγές.
Ναι. Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω εγώ. Εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
Εγώ ήθελα να πω ότι με ευκαιρία που η συζήτησή μας γίνεται λίγες μέρες μετά την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων και τη δημοσιοποίηση αυτών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες, και με ένα ποσοστό σημαντικό κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά,
ναι, ναι,
ήθελα να πω στους γονείς των παιδιών που θα δώσουν, που σκέφτονται μελλοντικά να δώσουν πανελλήνιες, τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ο μπαμπούλας ή κάτι αποκρουστικό. Έχουν πολλά μηνύματα να δώσουν Και αυτό που θέλουν από τους νεοέλληνες για να τα προσεγγίσουν αποτελεσματικά είναι η μέθοδος.
Mm-hmm. Σωστά.
Και κυρίως η ηρεμία. Και σαν δίδαγμα από τον Ξενοφόντα είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που αξίζουν πολύ περισσότερο από το χρήμα, την εξουσία και κάθε υλικό αγαθό. Mm-hmm. Είναι η καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος.
Εύχομαι, Γιώργο, καλή πορεία στο βιβλίο σου και σε αυτό το σου το βιβλίο. Το πολύ φροντισμένο και πολύ επιμελημένο πράγματι. Αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να πάρετε να το διαβάσετε το συμπόσιο του Ξενοφόντα από τον Γιώργο Ορφανό. Να είστε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Νικό μου.
Καλή σου μέρα.
Και σήμερα. Γεια χαρά.
Yeah, yeah. Yeah.